Менск. Сёння ж мы паговорым пра тое, хто і чаму разбурае гістарычныя каштоўнасці, хто знішчае нашу архітэктурную спадчыню. Чаму? І ці магчыма спыніць гэтыя знішчальныя працэсы. Да размовы я сёння запрасіў калегу і ў студыі Радыё Свабода без гальштукаў Сергея Абламейка і Сергей Навумчык. Запрасіў я іх не выпадкова, таму што абодвы вядомы сваім змаганнем за аднаўленне архітэктурнай спадчыны Беларусі. Сергей Абламейка, аўтар шырока вядомага эсэ «Каханы горад» і кнігі «Вяртанне ў каханы горад», якая неўзабаве пабачыць свет, а Сергей Навумчык з'яўляецца удзельнікам знакамітага віцебскага клубу «Узгор'я», які ў 1980-х годах змагаўся супраць разбурэння старажытнага горада. Сябры, на пачатку размовы я хацеў бы папрасіць вас узгадаць 2-3 архітэктурныя аб'екты, разбурэнне якіх у вас выклікала асаблівы боль.
Ну, калі мова зойдзе пра Менск, то, канешне, на маёй памяці была знішчаная Няміга, вся забудова Нямігі. На маёй памяці быў знішчаны будынак першага гарадскога тэатру, дзе ў 50-е гады 19-го стагоддзя была пастаўлена першая беларуская опера «Сялянка». І мне шкада асабіста будынка на схіле ад верхняга гораду да пляца 8 Сакавіка. Там аставаўся апошні будынак самай старой менскай мураванай вуліцы Касмадзем'янаўскай, першая менская аптэка 17-го стагоддзя. Ён таксама быў знішчаны ў 80-е гады.
А вы, Сергей, у Віцебску?
Я яшчэ скажу пра Мінск. Вот, Сергей сказаў пра зруйнаванне першага тэатра. Это 84-й год, вясна, і тады, можа быць, упершыню ў гісторыі Беларусі Вінцук Вячорка арганізаваў там моладзевы пікет, які, праўда, недоўга прастаяў. У Віцебску многа можна назваць, але пачну, што было пры мне. Гэтыя дамы, якія стаялі на плошчы Свабоды, былі знесеныя па капрызе новапрысланага першага сакратара абкома партыі Кабяка. Ён ехаў на Волзе, Волга патрапіла ў карак, у пробку, сказаў, што тут ададвінуць тратуар на 5 метраў. Дык тут дамы стаяць, знесці. І як яго не пераконувала грамадскасць, дамы былі гэтыя зруйнаваны. Лічыцца, што перашкаджалі на амфітэатру, дзе славянскія базары, неправда, гэта было значна раней. Між іншых, іх можна аднавіць. Другое, гэта вот гэтыя прыбудовы да віцебскай ратушы, яны былі знесены таксама пры Кабяку ў 84-м годзе, але іх потым удалося шляхам намаганняў грамадскасці віцебска, іх удалося аднавіць. І я яшчэ хачу сказаць, што не абавязкова, каб зруйнаваць горад, не абавязкова руйнаваць экскаватар. Можна руйнаваць і фарбай. Вось знакаміты віцебскі сіні дом, пабудаваны ў 73-м годзе. Ён прастаяў амаль 40 гадоў сінім. Але цяпер яго перафарбавалі ў іншы колер. Здавалася б дробязь, ну, але нікому не прыйдзе ў галаву, скажам, перафарбаваць Белы дом у Вашынгтоне ці 150 гадоў універсітэта імя Шэўчэнка ў Кіеве, ён пабудаваны ў чырвоны колер. Гэта таксама нейкі колер вот аблічча горада. І гэта вельмі тонкая матэрыя, якую нельга кранаць.
Вось я, Сергей, якраз хачу зачапіць за ваше слово, сказанае тут аблічча. Натуральна, перафарбаваўшы назад гэты дом, можна гэтае аблічча вярнуць у пэўнай ступені. Вельмі важна, аблічча і вобраз. Што яшчэ? З незруйнаванага можна ўсё ж уратаваць, каб вярнуць аблічча і ці хоць бы вобраз горада. Менск, Сергей.
А ў нашым грамадстве, у Беларусі, ў краіне існуе вялікая недаацэнка такой з'явы, як шараговая гарадская забудова. Не дамінанты, не цэрквы і касцёлы, не нейкія вежы, а менавіта шараговая гарадская забудова. Калі мы гаворым пра гэта, то ёсць яшчэ ў Менску, у раёне, каторы раней называўся старым горадам, у гістарычным цэнтры месцы, дзе такая гістарычная забудова шараговая магла б быць адноўлена. Але менавіта ў гэтыя гады, апошнія гады, у 12-м годзе, цяпер гэты 13-ты год, мы гэтыя магчымасці трацім. Гэта найперш забудова вуліцы Гандлёвай. Цяпер таксама прыняты праект, там будзе забудоўвацца з парушэннямі, будзе зменена траса вуліцы Гандлёвай, але пакуль што там яшчэ стаіць пустое месца. Нягледзячы на тое, што цяпер гэтая трагічная будова 30-павярховага хамарачоса на замчышчы адбываецца, ёсць яшчэ магчымасць адбудаваць бліжэйшую да рэчкі частку замчышча. Яна вся была забудавана. Яшчэ ёсць магчымасць аднавіць ніжні рынак. У таварыства аховы помнікаў ёсць праекты шыкоўныя, харошыя архітэктары. І тэарэтычна мы маглі бы мець яшчэ значную частку старога горада і ніжні сённяшняга рынка адноўленай, нягледзячы на тое, што это будзе даволі эклектычна. Хмарачос у Траецкім прадмесці, ты Гаргара, Хмарачос на Замчышчы, але тым не менш, яшчэ ёсць месцы, дзе можна было б аднавіць.
У вас ёсць што дадаць, Сергей?
Да, Мінску, я думаю, што Сергей сказаў асноўнае, я скажу пра Віцебск. Вот гэтыя самыя дамы, якія я гаварыў на плошчы Свабоды, іх цалкам можна аднавіць, бо між іншым вуліца так і не была перасунутая, і яны ніяк не перашкаджалі сучаснаму амфітэатру. Другое, у Віцебску яшчэ я назваў бы касцёл Святога Антонія, які разам з ратушам і Воскресенскай царквой стваралі такую цікавую дамінанту, і побач з імі гатэль Бразі. Між іншым, гэта ўсё рэальна. Я памятаю, калі ў сярэдзіне 80-х гадоў я прыйшоў з войска і пісаў, у мяне проста былі дзясяткі артыкулаў па аднаўленню Віцебска, і пісаў пра тое, што вот гэтыя храмы, іх трэба аднавіць, мне показывали, что ну, это нереально, это никогда не будет. Поверьте, сегодня у Витебска Успенский собор обновлены, обновленная, дякуючи намаганням тех же самых узгорцев, Воскресенская церква. Там висит шильдочка, что дякуючи Лукашенко, Лукашенко даже это имел приблизно относительно как я до полета Гагарина. Это все как раз громадскость всего домогласа. Тому я думаю, что это реально. Не сегодня, но про 10 годов.
Я бы еще в двух словах сказал, что когда мы говорим про то, что треба обновить Уменску, то прача шараговай забудовы, канешна, у Мінску таксама ёсць дамінанты. Гэта дамініканскі касцёл і кляштар, яны могуць быць адноўленыя. Бенедыктынскі жаночы касцёл і кляштар на інтэрнацыянальнай вуліцы маглі быць адмоўленыя. І на ніжнім рынку касцёл Боніфратаў.
Свабода без гальштукаў.
За круглым сталом журналісты Свабоды.
Я разумею вайну. Мы урэшце рэшт зразумелі, чаму камуністы руйнавалі. Яны да аснавання мы наш новы мір построім, да аснавання, а затем. Гэта ўсё зразумела. Хто сёння? Хто гэтыя людзі? Вот вы, Сергей, сказалі, яны. Хто гэтыя яны людзі, якія руйнуюць спадчыну? Гэта што? Нацыянальныя нігілісты, некія камерсанты, ці людзі, якія выконваюць палітычную замову?
Я думаю, што вінаваты агульны нізкі культурны ўзровень беларускага грамадства. Цяпер кіруюць пераважна вясковыя людзі ў Беларусі. Вёска, канешне, не заўсёды разумела горад і каштоўнасці Менска. Калі вы паглядзіце, то Менск або Віцебск пераважна бароняць выхадцы карэнныя менчукі, карэнныя віцебчукі, віцябляне. Гэта з аднаго боку. Але агулам не хапае культуры. Прычым не хапае культуры ўсім. Чыноўнікі абсалютна не адчуваюць гэтай каштоўнасці, але самае страшнае, што адбылося цяпер, мы практычна не чуем галасоў у абарону старых цэнтраў гарадоў ад культурнай эліты Беларусі і, натуральна, ад апазіцыйных палітыкаў. І адказ такі – неразуменне, недахоп культуры.
Я думаю, что вёска, может быть, вясковая, похоже, не мае некие причины, але не абавязкова. Но прыгадаем, что человек, якому удалося уратаваць ад знішчэння гістарычны центр Менску і Купаўскі тэатр у канцы 60-х гадоў, Пазняк, ён не ў центры Менску нарадзіўся, ён нарадзіўся ў Суботніках, але ён быў нацыянальна свядомы чалавек, так? Беда вот у тым, што сказаў Сергей, я гэтую думку разавіў, што сапраўды гэта нацыянальны нігілізм. Вот гэтае кіраўніцтва, якое цяпер знаходзіцца і над краінай, і над гарадамі і мястэчкамі, так сказаць, яны цалкам пазбаўлены нацыянальных арыентыраў, яны не ўсведамляюць нацыянальныя каштоўнасці. Што, між іншым, адрознівае нашу сітуацыю ў Беларусі гістарычна за апошнія 50 гадоў ад Літвы? Там таксама былі камуністы. Але Снечкус не зруйнаваў гістарычны цэнтр, як гэта рабіў Машэраў, а наадварот яны аднавілі, скажам, Троцкі замак. Вазьміце Грузію. Таксама былі камуністы, але нікому не прыйшло ў галаву нешта пабудаваць аліпаватае нам Тацмінзе. Таму што ўзровень нацыянальнай культуры, нацыянальнай свядомасці быў значна вышэйшы, чым, скажам, ён у Беларусі. І ў гэтым, я думаю, што асноўная бяда. Дэмакратыю можна аднавіць, эканоміку можна аднавіць. Гэта даволі ўсё лёгка робіцца. Але вось тое, што ўжо будзе зруйнаванае, можна толькі зрабіць арзац.
Што пакінем мы нашчадкам і якія наступствы для нацыі могуць мець вось гэтыя знішчальныя працэсы?
Я думаю, што самае галоўнае, што пакінем мы нашчадкам, калі гаварыць пра архітэктурныя каштоўнасці, мы пакінем ім горкае ўсведамленне таго, што такія справы, як абарона каштоўнасцяў, як абарона гістарычнай забудовы, як ўвогуле абарона гістарычнай архітэктурнай спадчыны, калі яе не рабіць сёння, далей гэта рабіць будзе вельмі і вельмі цяжка. І, можа быць, нашыя нашчадкі над гэтым нашым горкім вопытам задумаюцца і яго скарыстаюць.
Калі б мы нешта не страцілі, калі б мы нешта аднавілі, вельмі каштоўнае, важнае, з архітэктурнай спадчыны. Што б гэта дало нацыі?
Калі б мы не страцілі стары горад у Менску, які мы страцілі пасля вайны, а не ў вайну. Я лічу, што палітычная гісторыя Беларусі павярнулася б інакш. Калі б мы мелі замчышча забудаванае і нямігу, да яшчэ адрэстаўраванае, прэзідэнт Лукашэнка не існаваў бы на свеце. Такога прэзідэнта беларускі народ не выбраў бы, па-мойму.
Калі чалавек любіць свой горад, так як, скажам, Валадзімір Арлоў любіць свой Полацк, ён разумее, што гэта ягоны дом, і тады ён разумее, што і гэта краіна ягоны дом, і ён не павінен ніякага прыхатня да сябе пускаць.
Сёння ў Беларусі вельмі папулярная тэза: мы еўрапейцы, мы ў цэнтры Еўропы. Рыторыка гэтая гучыць як у праўладных колах, уладных, так і ў апазіцыі. Насамрэч, з тым стаўленнем да гістарычных цэнтраў гарадоў, да сваёй гістарычнай спадчыны, у беларусаў сёння няма ніякіх шанцаў называцца Еўропай. Так гаворыць тыя, хто не ведае, як у Еўропе ставяцца да сваіх камянёў. Гэтыя людзі не ведаюць, што, напрыклад, пасля вайны ў Нямеччыне ў той ці іншай ступені былі разбураныя 90 гарадоў, якія ўсе былі адноўленыя. Мы з вамі ведаем, як цяпер адбудоўваецца апошнія 20 гадоў Дрэздэн. Там, дзе было поле, парослае бур'яном, паўстаў стары горад, Альтмаркет. Дзясятак кварталаў, царква. Такім чынам, без аднаўлення старога гораду ў Менску, Віцебску, Горадні, Магілёве і іншых гарадах, нас Еўропа за сваіх не прызнае.
І я б яшчэ дадаў на завяршэнне сваю думку, што ў традыцыі беларусаў заўсёды была любоў да свайго дому. Беларусы заўсёды стараліся гэты дом добраўпарадкаваць. Напэўна, з заклікам да суайчыннікаў, да сваіх сяброў, калегаў, тым, з кім мы жывём побач, не забываць, што мы ўсё ж маем свой дом. Я і хацеў бы завяршыць гэтую праграму без гальштуку ў студыі Радыё Свабода. Сёння былі Сергей Абламейка, Сергей Навумчык і я, Вячаслаў Ракіцкі.
Вы слухалі гутарку журналістаў Свабоды. Глядзець відэаперадачу можна на сайце свабода.орг.
З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі абмеркавалі фармат і стратэгію свайго ўдзелу ў выбарах. Пётр Пракаповіч атрымаў пасаду намесніка прэм'ер-міністра. Ён заняў месца Сергея Румаса. Пасля згадвання на прэс-канферэнцыі імя Ірыны Халіп яе сітуацыя толькі пагоршылася. Міліцыянты пачалі наведвацца да яе кожны дзень. У часе онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» жонка Алесі Беляцкага Наталля Пінчук расказвае пра тое, чаму яе муж не выбраў эміграцыю замест турмы. Менскі архітэктар Аксенцеў прапаноўвае ўвесці падатак на багацце і, ў прыватнасці, на жыллё ў цэнтры сталіцы.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».